nilqawkom għal program ieħor mill-kulleġġ fejn għadna naqgħin flimkien ġimgħa wara ġimgħa nesploraw suġġetti differenti li ġew offrut il-Junior College minn lenti mhux biss mill-aspett tas-sillabu imma nidħlu anke wara l-kwinti. Grazzi għal qegħdin magħna llum, nilqgħu wkoll lil Suzanne. Kif int Suzanne?
Jiena tajba Roberto inti wkoll milli jidher u x'hekk.
Iva,
l-lum
għanna suġġett relativament fuq naħa ta' naturali u xek?
Ta' xienza naturali.
Naturali.
Tajjeb, mhux xienzi soċjali, għax dak hemm id-differenza biex xienzi soċjali u naturali. Fil-fatt, l-lum għanna l-re-coordinator tal-Natural Sciences li tiġa tajna miegħu fil-iskeda l-oħra. Imma l-lum ħanetaqgħu miegħu f'żarbu ieħor.
Ekku, ħajfukanna fuq suġġett partikolari, ma qabel ma nintaqgħu mal-mistieden tagħna. Infakkar li semmija li tistgħu tagħmlu kuntatt ma' tibgħatu l-mistoqsijiet tagħkom u l-kummenti tagħkom fuq info.jc@um.edu.mt. Jew kellha tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-Facebook u l-Instagram. Mela, Suzanne, tintroduċi l-persuna li qed magħna llum?
Iva, l-persuna li qed magħna llum, Dr. Joe Dublin, nerġgħu nilqgħuk magħna. Did-darba bħala lecturer f'tal-Environmental Science, però nfakru li ġew intu koll area coordinator ta' xjenzi naturali u koll subject coordinator u xek mux tal-Environmental Science biss imma u koll tal-Physical Education.
Tajjeb qed ngħid?
Ok. Ġew, qabel ma nibdew bħalma nagħmlu s-soltu, xi ħaġa fuqek, xi ħaġa forsi li mettinix l-aħħar darba?
Nsejx għattilkom l-aħħar darba.
Tajjeb, mela, lejna bit-tajjeb.
Jiena nensa ħafna, ġifieri, li qabel li nensa.
Mela dak hobby number one. Ok.
Titkun ta' fil-hobbies? Well, ritratti?
Ritratti.
Ritratti ġifri ġiet ta' natura, landscapes, għasafar, animali, pjanti.
U mux fuq il-bahar, aw taħt il-bahar, fuq il-bahar u kullim kienu?
U kullum kien, ekku.
Le, xa enti dilettantu kol ta' snorkelik?
Aha, namlu xa ħaġa u kull fil-sajf. Xitiet, mur nġbiju. Nżomm daqsxej fit, nipprova.
Tasik ta' taħseb naħseb biżejjed imlih il-ħin.
Naqraw, ejja ngħaddih. U naħdem, hobby ieħor dak.
Iva, naħseb dak ta' kulħadd. Mhux hekk.
Tajjeb, kemm sabiħlek li għandek hobby wkoll marbut ma' dak li tgħallem li tieħu ritratti ta'
tal-. Ifaġġi li nżomm ukoll, apparti s-safar ġifieri meta
tkun
stifa.
Ekku.
Tajjeb, ma nistgħu nibdew fuq is-suġġett issa partikolari l-environmental science.
Ekku, tista' tgħidilna ftit l-environmental science. X'inhu?
U x'mhuwiex probabbli.
X'inhu x'mhuwiex hekk forsi l-areas ġenerali li l-environmental science jiffoka fuqhom.
Efhem, waħda mill-issues li ħafna studenti jieħdu żball fiha hija li daw ikunu għamlu numru ta' snin jitgħallmu jew jagħmlu suġġett li huwa magħmur minn diversi suġġetti jgħidu l environmental studies. Mbagħad f'daqqa waħda jiġu jieħdu environmental science li huwa daqsxejn differenti minn għalihom li qed jieħdu environmental studies. Fil-fatt mhux l-ewwel darba jiktbulek li huma qed jistudju environmental studies. Basically hija xjenza. Ix-xjenza tal-ambjent madwarna at the end of the day. Issa l-ambjent madwarna huwa magħmur minn diversi komponenti. Xjenza ambjentali taqgħad ħafna minn dawk il-komponenti għandek il-parti relatata mal-ġebel, il-parti relatata ġifieri għandek il-partijiet li huma relatati mal-affarijiet li m'għandhomx ħajja, ma jeħdux nifs, mhumiex ħajjin, għalkemm xi drabi setgħu kienu ħajjin bħalma huwa l-ġebel, il-materjal li huwa magħmur il-ġebel minnu, għandek l-atmosfera, għandek il-pjanti, għandek l-annimali. Mbagħad għandek il-problema prinċipali tal-ambjent li huwa l-bniedem. Ġifieri jekk tħalli l-ambjent waħdu jħossib tiegħu innifsu jiġi l-bniedem u ovvjament
jeqerdu.
Tista' tgħid li jeqerdu jew għall-argument jagħmlu kif jaħseb li huwa ħjar għalih. Jimmanipula ħalli użu tiegħu. Ġifieri u x-xjenza ambjentali pratikament hija dak kollu flimkien. Ġifieri għandek diversi friħaj li jinġabru flimkien. Ġifieri naraw tniġġis tal-atmosfera, global warming, tniġġis tal-ilma, tal-baħar, l-ilma, l-atmosfera, diġa semmejt, għandek l-użu tal-art ukoll, agrikoltura, l-użu tal-pesticidi, ġifieri għandek ħafna fatturi, jekk wieħed iħares madwaru qed jara l-ambjent ta' madwaru. U aħna nippruvaw nistudjaw dan kollu. Ġifieri idealment is-suġġett għandu jkun iżjed forsi integrat għax kif hija huwa daqsxejn pjuttost kompartamentizzat mhux ħażin. U jgħin xi ftit l-istudenti jippruvaw jifhmu dak li hawn madwarhom.
U naħseb jaqgħad ukoll ma' suġġetti bħal apparti xjenza, ġeografija nimmaġina.
Min ikollu ġeografi. Għandu ħafna mill-komponenti huma kkaverjati.
Tajjeb, għax ovvjament semmejt inti l-ġeoloġija u ħa.
Manki l-influenza u l-involviment tal-bniedem fl-ambjent ta' madwaru, li finħarsu lej l-ambjent, dik interessanti. Manki l-effett tal-bniedem tajjeb u ħażin li għandu fl-ambjent ta' madwaru.
Jarbot ma' l-ekonomija, naħseb ukoll, l-economics u.
Efem, il-popolazzjoni fl-axar mill-axar hija il-popolazzjoni kif żdiedet u kif għadat iżdied bħalissa madwar id-dinja hija fattur ewlieni għall-impatti fuq l-ambjent. Ġifieri demand għar-risorsi, issa dak ir-risorsi jistgħu jkunu risorsi bħal huwa l-bini, eċetera, jistgħu ir-risorsi għall-ikel. Il-resorsi għall-ikel palma għandek il-laħam, il-ikel il-prodotti agrikoli u l-affarijiet u l-ħra relatati magħhom. Ġifieri dawk huma kollha fatturi li wieħed imiss daqsxejn tul daw is-sena u nofs li nagħmlu fil-kors jew sentej għajdhom kemm trid lilu mu l-kulleġġ. Il-suġġett ovvjament huwa fil-livell
intermedjarju fil-fatt biss oċek, tajjeb. Allura jiena speċjalist Form 5 diħel Junior College, diħla Junior College u qed nagħżel is-suġġetti. Min huma dawk l-istudenti li għandhom jażlu l-environmental science?
Jista' jażlu kulħadd. Ġifieri ovvjament mbagħad trid tara kif qegħdin iċ-choices ta' li twittieħu biex tidħol il-Junior College mill-kategoriji differenti li hemm. U jgħid marbut ma' xjenzi, ġifieri ma' grupp ta' xjenzi. U jekk inti ovvjament fil-sekondarja tkun tgħallimt wieħed mix-xjenzi ma jfisser xejn għax fil-ewwel ftit ġimgħat tal-kors ħanajduru hekk, nikkaverjow daqsxejn xjenzi jekk hux physics, jekk hux biology, jekk hux chemistry, biex inti ikollok daqsxejn bażi żgħira, ġifieri ma aħniex qed naqsmu l-atom u hawnhekk ta' ġifieri. Bażi żgħira ta' idea ta' dak li nużow at a later stage, ġifieri.
Kulħadd
jista' jażlu.
Hemm xi studenti li forsi tgħidlu sma' ħila inti ma tħobbx hekk aħjar ma tażilx dan is-suġġett. Ma naħsibx hux hekk.
Le, ma stax tgħid hekk. I wouldn't say so no.
Ġifieri jekk student huwa interessat fl-ambjent u x'jenza tal-ambjent huwa biżejjed.
U da se ta' kellom jo bioloġija, jo kimika, jo fizik, ma ta' meċ differenza, jistaw dejjem jażlu environmental science u intom ta' tu dik il-preparazzjoni żgħira fuq loqsma differenti qabel ma titħlu mbagħad fuq it-topics li semmejtilna qabel.
Jażluh, ġew?
Well, ifhem, bħala numri mhux ħażin qegħdin forsi jkollna dawk il-mija, mija u xi ħaġa fis-sena, jiġifieri mhux ħażin. Ikonna eżuraf li sitt klassijiet ta' bej wieħed u ieħor xi 30, ġifieri 60.
Tajjeb, mhux ħażin, jiġifieri huwa.
Jintażel
bħala.
Jintażel.
Livell intermedjarju.
Għalkemm ħafna jiġu b'idea mbagħad ovvjament l-idea jkoll tmur marriħ bħal ħafna affarijiet oħra.
Ma stad niċċaraw ukoll dan huwa xjenza mhux xi ħaġa.
U ma tistax tikkonsidrah bħala tqil jew ħafif, kollox għandu it-toqol u d-difikultajiet tiegħu ġifieri kwalunkwe suġġett. Ma ninsewx m'aħniex qegħdin nagħmlu primarja hawnhekk.
Aħle, finalment, hemm qabża mis-sekondarja.
Hemm qabża f'ħafna affarijiet, hemm qabża fil-mod kif isir it-tagħlim, hemm qabża li inti qiegħed tikber bħala student, ġifieri tibda taħseb fik tiħossib tiegħek innifsek. Ma tistax tiġi tiqbad trattat li kollox jagħmlu għalik. Ġifieri trid tibda tiħossib kif fl-aħħar mill-aħħar dal livell huwa preparazzjoni għal livell li tiegħek fuq, l-livell ta' skola aw ta' università. Ġifieri huwa bej is-sekondarju u l-università, mela inti għandek a transition period. U f'dak it-transition period inti titgħallem tixbor skills li qabel ma kellekx. Ġifieri qed immatura, qed tikber, qed tieħu l-indipendenza tiegħek, imma ma tistax tibqa' inti tiddependi bil-fors kulħadd irid jagħmellek ix-xogħol, jew kulħadd irid tikel notes, tibda tiħossib tiegħek innifsek, titgħallem kif se tistudi, titgħallem kif il-materjal qed jitqal f'kwalunkwe suġġett.
Allora qed issemminna skills, pereżempju. Meta persuna jistudja l-environmental science, x'ħiliet ikun qed jieħu? Ovvjament apart il-knowledge ta' topics li ddiskutejtu.
Qed jieħu knowledge, qed jirrealizza forsi iżjed x'hemm dwaru. Xi ħaġa li llum il-ġurnata sfortunatament qed ninnotaw li ħafna studenti m'għandhom l-ebda idea x'inhu jiġri madwarhom x'għandna madwarna anke f'Malta stess qed jiġu b'limited knowledge qed ninnotaw. Ġifieri naffej qabel fi żmien jien naf semmilhom farfred, żrinġ, wiża, gramxula. Kienet xi ħaġa normali daw kulħadd kien familjari magħhom, fjura. Ġarġir. L-lum il-ġurnata jekk ma turihom stampa ma jirrelatawx magħha.
Hija vera ħasra li dawn jarahom fuq l-istampi prebabilment jarahom
fuq ma ġifieri laqas biss jimmaġinaw li daw jeżistu hawn Malta.
Issa wan għax taħseb sabu inqas.
Apparti li sabu inqas, imma u anke postijiet ġifieri naf ġieli tkun fuq ġeoloġija, all right, mela it-tafal, ok. Qatt rajtu tafal? Le. Kif ikun it-tafal? Qatt mortu għajntu fiha?
Eżatt.
Ejja. Imma għandek l-għoliet daw kollha tafal. Imma jien qatt ma rajtuhom ta'. Għamme, ġifiri daj fisser li laqqas skills li osservu xinu iġri madwarhom.
Uħut mill-istudenti u permess ta'
imma maġġoranza tagħhom dik hija l-problema li kieku uħut tajt wieħed tnejn tlieta ftit ma ddejaqnix, għajmin ma jistax ikun kulħadd bħal xulxin. Imma li isek qed titkellem fuq affarijiet li qegħdin f'xi dinja oħra. U anki postijiet f'Malta, jenna fissemmilhom postijiet, jenna kwalunkwe post, tafu fej, le, ħadd ma jaffej qiegħed.
Jina naħseb li
il-medja
u l-medja soċjali u l-kompjuter, l-internet.
Ma sfortunatament il-problema għeda li fi żmieni jekk rridx xi ħaġa jew tmur tfittexha jew tmur ġiba, ma kellekx l-affarijiet at the tip of your finger. Illum il-ġurnata għandhom kollox.
U m'għandhom xejn.
U ma jafu xejn. Għax kollox jew fuq il-mobile jew fuq il-kompjuter. U s-soluzzjoni hemmhekk issiba. U sfortunatament anki ġifiri ittihom l-informazzjoni, jaraw l-informazzjoni fil-klassi, u tistaqsi l-mistoqsijiet li inti tajtom diġa l-informazzjoni taf li kitbuha, l-answer ma jiġix minn dak li tajtom int, l-answer jiġi minn fuq l-internet, anki jekk ikun ħażin. Jew mhu għandux x'jaqsam. Ġifiri li inti mbagħad tibda tistaqsi, int fil-klassi x'qed tagħmel. Innistanti kien mistoqsijiet, fittixhom fuq l-internet, jien m'għandix għalfejn noqgħod naħles sigħat, nispjega u inti tikteb, m'għandix iktieb tu jagħmel.
Mela waħda mill-ħiliet hija li ovvjament isuru iktar aware ta' dak li huma dwarhom u l-affarijiet jarawhom fir-realtà. Mhux hekk.
Ekku, ekku. U fil-fatt hemm minn dik hija xi ħaġa qed nipprovaw nippromovu anki għax se jsiru xi tibdiliet fis-syllabus li tipprova tagħmel is-suġġett iżjed relevanti. Rather milli jkun biċċa biċċa li għal ħafna studenti forsi mhuwiex daqstant relevanti, hemm billi nkellmek fuq il-ġeoloġija li jew fuq ġebel li hawn Malta m'għandek x'inhi m'għandix bżonn. Ħafna drabi dik hija kumment ieħor tisma' minn it-studenti dak x'għandix nambih. L-importanti li nġib il-grade u mmexxi. Importanti li għaddejt. Ma mbagħad tistaqsil xi ħadd li għadda mistoqsija u ma jafix wara għaddejt mill-eżami. Li again hija attitudni ħażina dawn ma ninsowx li daw xi darba se jikbru, daw xi darba jridu jmexxu l-pajjiż, xi darba se jidħlux fix qasam tax-xogħol, se tagħmel.
Eħe, u hija naħseb ħila importanti li qed tipprova tagħmel anke tru dan is-suġġett li jkunu aware ta' dawn l-affarijiet u li jkunu prattiċi. U xek, u fil-ħajja li mhux kollox huwa fuq screen.
Eżattament. Jekk inti tfittlek il-batterija m'għandekx elettriku għajd issa tagħmel. Risposta mhix hemm.
U naħseb permezz tal-kors ukoll tħeġġhom iħarsu lej topics partikolari li huma sensittivi relatati mal-ambjent, relatati forsi naf ma'
riċiklat. Fejn nistgħu iva, fejn huma marbutin fejn wieħed jista' jallaċċa mas-suġġett.
U mal-prattiku.
U mal-prattiku.
Għandkom se biċċa pratika, parti pratika
jew l-espress li huwa intermediate. F'intermediate subject ġenerament m'għandekx jew xi ma jkollokx il-practical component, laqas ġifieri fis-sciences l-oħra m'hemmx practical component. Biss hopefully b'xi mod jew ieħor nipprovaw li xi element ta' at least li l-istudenti jkunu iżjed konsapevoli ta' dak li hawn madwarhom forsi l-quddiem jidħol.
U tinkoraġġuhom hekk ma tinkoraġġuhom imorru f'dawn il-postijiet le jekk intu qed tissemmi post.
Aha, ma mbagħad trid tara l-interessi tal-istudenti infushom, ġifieri sfortunatament hemm mentalità fl-istudenti li jagħtu ħafna importanza l-A-level għax għandhom iżjed waiting mill-intermediates. Allura jinteressom li jħelsu minnhom iżjed milli jitgħalmu fuqhom. Ġifieri li hija problematika. U dija fl-intermediate
skolla. Imma naħseb waħda mill-ħiliet f'suġġett bħall-environmental science tkun ukoll il-ħila li tiddiskuti u x'jak nimmaġina li jkollkom xi tip ta' diskussjonijiet.
Daqsxejn diffiċli biex tagħmel diskussjonijiet għax is-syllabus huwa pjuttost vast u l-ħin huwa limitat. Ġifieri dik hija sfortuna oħra, m'għandekx tutorials, ġifieri.
Aħax intermedjarju.
Aħax intermedjarju, hekk ikun għandek kellek it-tutorials, stajt teħe, all right, tista' taqbad topic, tista' diskuti, tista'. Imma u again hija xi ħaġa wkoll sfortuna anke fis-sistema edukattiva ta' Malta li l-istudenti ma jħobbux jiddiskutu laqas.
Mela jenħar suftit ukoll imma l-environmental science. Ok, qed nieħdu intermedjarju. Kif jista' lili b'dak li qed nitgħallem fih jgħinni f'kwalunkwe jinaf rotta li nieħu l-quddiem jinaf l-istudju anke fil-karriri, daf l-elementi li nitgħallem l-environmental science, il-ħiliet. Fejn jista' nimpustom, fejn jista' nifhom?
Jekk kollok environmental science l-università u diversi korsijiet, ġifieri għandek korsijiet li huma fl-Earth Systems li jgħinek ħafna, għandek anki jekk tieħu ġeografija se jgħinek, għandek diversi korsijiet oħra fejn jistgħu jgħinuk, anki jekk għall-argument mhur avukat.
Kont se nsaqsik affarijiet mhux
direttament. Ġifieri jekk inti f'daw is-sentej at least tgħallem xi ħaġa bażika, jew at least daħal xiftit awareness fik, jekk inti mbagħad sirt avukat u l-avukat għandek diversi linji ta' avukat, għandek environmental law. Amongst others, ġifieri, dak se jgħinek. Għaxħet li staj liħa, orajt, xaħġa li għamilt ma nafx kemm il-sena ilu, messa qed nispeċjalizza mela jekk għandi qed naqra liġi jew qed naqra dokument, se tapprezza ħiżjed. Anki jekk mort fl-education. L-education, I mean, jekk inti naf mort teacher ta' diversi suġġetti, knowledge. Hija xi ħaġa importanti fil-ħajja tal-bniedem. L-isfortunatament illum il-ġurnata nara li ħafna nies ma jirrealizzawhiex. At the end of the day, knowledge is power.
Exakku.
Iżjed ma taf, iżjed għandek saħħa. Saħħa mhux saħħa fiżika, saħħa tal-argument. Aj jekk inti xi ħadd qed jipprova jbellalek xi ħaġa, inti taf li mhijiex hekk.
Tista' tirribatti.
Tista' tirribatti.
Dik hija ħila importanti.
Dik hija ħila importanti, ġifieri mhux ħila kif taqbad tgħid li se ssarraf fil-flus, tista' ssarraf fil-flus ukoll ġifieri f'karriera eċetera, imma li tagħmlek bniedem aħjar. Inutli jien niftaħ it-television jew naqra fuq il-mobile u fuq l-internet u x'imkien. U qed nara da qed jgħid il-ħmer li qed jgħid xi ħaġa u qed jipprova jpinġili xi ħaġa u jien naf minn dak li tgħallimt li da qed jgħid il-ħmerijiet. Huwa faċli biex xi ħadd tibbiha li xi ħaġa, imma jekk jiena għandi ċertu knowledge, mhux faċli se jbih ħieli. U di tot tal-kollox, mhux biss għaffarijiet temi ambjentali, tot f'kollox. Għalhekk għatlek knowledge is power.
Ma jina naħseb peress l-ambjent huwa tant ċentrali f'kollox illum mhux hekk.
Jiena milli qed nsemmejt it-topic ġifieri anke jekk bniedem kellu jkompli fuq social work, youth work, jew inkella mediċina, jew inkella anki għal perit, jew inkella oħrajn, iktar ma tkun taf tifli x'għandek madwarek, l-affarijiet mhix huma mamlin u l-interazzjoni bejniethom u anki l-effett tal-bniedem tajjeb jew ħażin fuq l-ambjent u l-effett tal-ambjent fuq il-bniedem. Jien naħseb li daw l-insights li tieħdu minn dan il-suġġett jistgħu jiġu applikati u jistgħu jgħinuna iktar anki fil-aspetti sever li għedna dan huwa science, imma jekk jiena ħankompli fuq l-aspetti soċjali dan il-background xorta ħjejni, jekk hemm wara l-affajt tekniċi tal-background xorta ħjejni.
Se jgħinek fajtek. I mean, kwalunkwe, ħafna drabi ġifiri tiġwi anki ġifiri anki qabel kienet tiġwi. Li dak li qiegħed titgħallem, dak li qiegħed titgħallem, dak il-ħin forsi materializzax il-valur tiegħu, imma dak li qiegħed titgħallem eventwalment huwa baggage għal ħajtek. Li inti tapprezza dak li hemm madwarek. Inutli jena innaf it-talem fuq l-istorja li ġieħem ma jena ma niftakarx il-numri, ok, ma jekk inti mort x'imkien. U rajt post storiku, at least, tapprezza l-valur tiegħu. Anki jekk ma tifhimx, ħalli jien mbagħad taqbad ktieb u tgħid all right, qed titkellem fuq dan, jien niftakar meta ma nafx kemm il-sena ilu. Mela, dik hija importanti anki għal ħajtek. Jekk inti l-qudiem kellek familja qed titkellem ma' tfal.
Ġifieri mhux kollox jissara f'karriera.
Eżattament. Ġifieri l-edukazzjoni dikki. Ma nistax inti edukazzjoni tgħid eħ alright, mela da m'għandix nambih, da m'għandix nambih, da m'għandix nambih. Eh, mbagħad okej, mela dak li kellek x'tambi waslek għall-karriera f'daqqa waħda jien naf ġara xi ħaġa u l-karriera li kont tażilt marret il-baħar. Mbagħad se tagħmel.
Eżatt.
U daw maffarijiet li inti meta qiegħed f'dileta minn għalik se tażel karriera. Ma f'daqqa waħda nbidlu ċirkostanzi għax ovvjament id-dinja qiegħ inkollu tinbidel. U jekk inti titeqpa sejjer f'dik il-karriera, titeqpa sejjer ġol ħajtax m'hemmx lokalik. Mentri jekk inti mbagħad ħallejt l-options tiegħek open, tista' timraħ postijiet oħra.
Jien niftakar jien kont studjajtu naqas minn sew ilu u kien hemm napprezza ħafna l-ekosistemi differenti, fuels differenti, ambjenti differenti u kif jinteraġixxu flimkien jekk int tagħmel dil-azzjoni f'dal post partikolari fejn il-baħar jista' jaffettwalek kemm taħt kemm fuq u anke l-art. Jekk tagħmel xi ħaġa fuq l-art taffettwalek ukoll imbagħad affarijiet oħra. Di kif jorbtu l-affarijiet flimkien jiena kienet affaxxinatni ħafna. U għanitni ħafna napprezza ċertu affarijiet li jtiġru u nifhem ukoll ċertu deċiżjonijiet li forsi jittieħdu għalfej forsi għandek tfittex ċertu tip ta' fjuż u ċertu tip ta' enerġija pereżempju u l-impatti tagħha fuq
jorbot mal-ħajja ta' kuljum u Roberto, jiġifieri huwa pertinenti għal dak l-ħajja li ngħixu minn jum għal ieħor.
Ekku, naqbdu fuq il-miti.
Il-miti għax wasalna lejn l-aħħar isna. Eħe. Xi jaħsbu hemm xi ħaġa li jaħsbu l-istudenti fuq x'inhu l-environmental science xi miet li tixtieq hekk.
Kisser jo tiċċara.
Ovvjament li jaħsbu environmental studies kif
jekk. Dik naħseb li ziet waħda.
U forsi li hu ħafifek.
Dik tiġi mill-oħra. Li spiex taqgħa alright environmental studies mhux daqshekk tilta sabiħ. Mela da bħalu, għalkemm tgħidilhom mhux bħalu jassumu li hu bħalu ġifieri. Mbagħad jibdew hawnhekk irdna waħda jibdew żiru l-affarijiet qal u jew jibdew jitilfu l-interess. Jew is-soluzzjoni tkun dik tas-sodu eħ alright mela fil-klassi mhix nifhem mela ħammur privat għax bħalek ikur privat mhux l-istess ħaġa sejtik. Imma jekk tħallas forsi ikollu valur ikbar. Ġifieri at the end of the day f'kwalunkwe suġġett tagħmel l-almu tiegħek. Jekk ma tagħmilx l-almu tiegħek u tibda tintara u tistenna li kulħadd jagħmellek kif xogħol għalik tista' tinsihaw.
Għazdi s-semmija tagħna ftakru dan huwa x-xjenza u mhux biss aspett soċjali u affukat fuq ix-xjenza, jiġifieri ftakru għal dik hija differenza u mhix xi ħaġa li ħadd toħodha ta' kif kif. Qed ikollok l-interess fiha wkoll. Bħalma qed inħeġġu li kull min qed jisma' meta nkun niddiskutu suġġetti differenti li inti tittifmu naqa għal xi ġdieħel u qed ikollok ċertu interess. Għalhekk infakrukom aħna llum tħanna ftit fuq ħiliet u topics in ġenere. F'dak li tistgħu taraw is-sillabu ta' kull suġġett online. U minn hemmhekk tieħdu idea ċara jew iktar ċara ta' se tkunu qed titgħalmu tul is-sentej tagħkom il-Junior College.
U Roberto rajna wkoll ġew kemm jorbot ma' suġġetti oħra, ġifieri jażel xi jażel student l-environmental studies imur u xejn.
Jorbot.
Science studies et i apposta mit l-isbal, biex nara jindunax. Le, environmental science jorbot essaċ mal suġġetti kolla, muxek.
Jorbot muħajtek u kollu.
Dik, l-iktar ħaġa importanti.
Mela, isu wasanna fit-tmim, ningrazzaw kafn tal-li kont maħna, Dr. Duble, biex nitkellmu fuq l-environmental science, ningrazzaw s-semmija li jeti seguna kull ġima, inħedġukom tarġaw tinaqdu maħna l-ġima d-dihla u jekkolkom mistoqsijiet jew suġġerimenti batunna u kuntattjana permess tal-email u social media. Grazzi tal-li kont maħna.
Passoltu, grazzi ġew, nerġa' ngħidlek u ħodoħsib xulxin dejjem u takom infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.